17 je sati. Odgođeno uvođenje obveznih COVID potvrda za zdravstvo i socijalnu skrb s 1. na 4. listopad. Europska komisija uplatila Hrvatskoj 6,14 milijardi kuna. Zagrebačka trešnjevka zbraja štetu. Još jedno puknuće cijevi, sanacija u tijeku. Popisivači izašli na teren. Krenula druga faza popisa stanovništva.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. Odgađa se uvođenje obveznih COVID potvrda u zdravstvenom i socijalnom sustavu. Vijest je koja je odjeknula medijskim prostorom. Ono što se tjednima najavljivalo propalo je zbog kalendara. Iako je 1. listopad bio ključan datum za njihovo uvođenje, zdravstvene vlasti su se predomislile, jer se nisu sjetili pogledati kalendar. Praktičnim smatraju da se s uvođenjem krene u ponedjeljak, a ne petak kako su najavljivali.
Uvođenje obveznih COVID potvrda u zdravstvenom i socijalnom sustavu ipak se odgađa, potvrdilo je Ministarstvo zdravstva. Trebao je to biti odgovor na nedovoljnu procijepljenost i epidemiološku situaciju, a cilj ove mjere je zaštita pacijenata, korisnika domova za starije te osoblja zaposlenog u oba sustava, navode u priopćenju. Svi oni na tu će zaštitu ipak pričekati, i to 3 dana, do ponedjeljka 4. listopada. Ministar zdravstva Vili Beroš odgovorio je i na pitanje koliko dugo će država plaćati testiranje onih bez potvrde.
Nemoguće u ovom trenutku reći ono što smo htjeli postići, pogotovo u ovom početnom prijelaznom razdoblju, da država plaća svim onim koji se ne žele cijepiti i nisu preboljeli testiranje. Mislim da je to u redu, ali isto tako potpuno jasno da to ne može trajati u nedogled. Napravit ćemo sve da sustav funkcionira. Pa pazite, ne možemo tu napraviti diskriminaciju pa nešto plaćati zdravstvenim djelatnicima, a bolesnicima ne. Dakle, svako onaj koji ima zakazan neki tretman ili hospitalizaciju, dobit će uputnicu. A isto tako dobit će uputnicu kao i do sada za testiranje. Dakle, testiranje je besplatno.
Nacionalni stožer civilne zaštite odlučio je da se od ponedjeljka uvode obvezne COVID potvrde za zdravstveni i socijalni sustav. Oni koji ih nemaju testirat će se 2 puta tjedno. Tko se ne testira ne smije na posao. Osobe koje su pratnja pri porodu, pratnja ili posjetitelj hospitaliziranih osoba također mora imati potvrdu. Iznimka su djeca do 12 godina. Testirati se ne moraju ni zaposlenici ni pacijenti kojima je dijagnoza postavljena na temelju brzog antigenskog testa unazad 9 mjeseci, kao ni oni koji su proglašeni vjerojatnim slučajevima zaraze iako nisu bili testirani. Predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske Stjepan Topolnjak komentirao je za medija servis odgađanje uvođenja obveznih COVID potvrda u sustavu zdravstva i socijalne skrbi, te u njoj ne vidi ništa sporno.
Ta odgoda je kratkog vijeka, samo 4 dana, ide znači obavezno testiranje od ponedjeljka, zato što još nisu pripremljene detaljne upute koje bi se poslale svim ustanovama u zdravstvu i socijalnoj skrbi. Mi možemo kao sindikat reći da nismo protiv cijepljenja, ali smo protiv ono kao što smo već najavljivali, protiv parcijalnog cijepljenja i protiv donošenja odluke o cijepljenju samo radnika u sustavu zdravstva i radnika u socijalnoj skrbi.
Odgađanje pozdravljaju i sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi, čija je predsjednica Jadranka Dimić za medija servis rekla.
To je meni logično, dakle evo, to je sad nevjerojatna situacija, bi bila je za sustav socijalne skrbi 2 dana prije najave, nemamo praktički nikakvu informaciju, niti su ravnatelji i zaposlenici dobili bilo kakav naputak na koji način će se provoditi ta primjena obveze COVID potvrda i testiranja, niti ko bi to u konačnici i radio. Tako da je, s obzirom da nije pripremljeno sve, logično da se to odgađa.
Zaposlenici manje više imaju COVID potvrde, rekla je Dimić i nastavila da je problem za 30% onih koji se trebaju testirati. Ističe da nema naputaka gdje će se to provoditi, u zdravstvenim ustanovama ili u sustavu socijalne skrbi, za koji napominje da ni nema dovoljno kadra koji bi to radio.
U ovakvim ozbiljnim situacijama očekujemo nekakav primjereni rok, dakle nekakvih 8 dana, od objave do provođenja dok ta obaveza ne uđe u primjenu.
Broj novozaraženih danas je 1061, čime su aktivni slučajevi u zemlji porasli na 7100. Nažalost, s dijagnozom COVID-a preminulo je 8 osoba. U bolničkom sustavu od posljedica zaraze liječi se 738 pacijenata, a njih 102 je na respiratoru. Za Medija servis, Adrian Vucić.
Medija servis, vijesti plus.
Europska komisija uplatila je predujam Hrvatskoj u iznosu od 818 milijuna eura iz mehanizma oporavka i otpornosti. To je najviša pojedinačna uplata EU sredstava u državni proračun od kad je Hrvatska članica Europske unije. Temelj za isplatu je nacionalni plan oporavka i otpornosti za petogodišnje razdoblje, koji je početkom srpnja dobio pozitivnu ocjenu Europske komisije. Premijer Andrej Plenković.
Bit će korišteni za obnovu. Kao što znate, mi smo napravili 5 komponenti nacionalnog plana oporavka i otpornosti po svim sektorima koji su prioritetni. Od gospodarstva, ulaganja u turizam, privatni sektor, sve ovo što smo već raspravljali tijekom proljeća. Mi želimo da ova sredstva krenu, dakle, u svim segmentima. Nećemo ih izdvojiti samo za jedan segment, nego će baš ići međuresorno, a nakon toga će u redovitim ciklusima stizati i sredstva koja nam još preostaju. Znate da mi imamo još na raspolaganju iskoristiti praktički 3,5 milijarde eura vrlo povoljnih zajmova.
Medija servis Vijesti plus.
Jutros novo puknuće vodovodne cijevi na području Trešnjevke. Riječ je o istom magistralnom cjevovodu čije puknuće izazvalo kaos u nedjelju. Samo je danas do puknuća došlo malo sjevernije, na raskrižju Selske i Baštijanove ulice. Riječ je o domino efektu, a današnja šteta nadmašuje ono od prije 2 dana. Na sreću, ozlijeđenih nema.
Rano jutros, malo prije 5 sati, na raskrižju Selske i Baštijanove došlo je do puknuća vodovodne cijevi, te se veća količina vode izlila po okolnim ulicama i objektima. Najviše su stradale škole koje se nalaze u neposrednoj blizini, te učenički dom. Na teren su izašle dežurne službe, pa i zagrebački vatrogasci. Njihov zapovjednik, Siniša Jembrih.
Nije bilo toliko intervencija, bilo je nekakvih 8 intervencija, ispumpavanja voda iz podruma, okna dizala i nekoliko stambenih objekata. Vjerovatno najveća količina vode je bila u školi na Selskoj ulici i s obzirom da je samo puknuće vode bilo ispred te škole.
Rano ujutro mjesto puknuća obišli su gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegov zamjenik Luka Korlajet. Tomašević je kasnije održao redovnu konferenciju za medije, a na današnjoj najviše govora bilo je oko novog pucanja cijevi.
Ispričavamo se svim građanima koji žive u Selskoj ulici, koji su imali neugodnosti i u nedjelju i danas vezano za puknuće magistralnog cijevovoda vodoopskrbnog koji ide ispod Selske ulice. Ne samo građanima, nego isto tako i ustanovama koje su pretrpile štetu.
Danas je voda puno brže zaustavljena nego u nedjelju zbog drugačijeg sustava, rekao je Tomašević.
Radi se, kao što znate, o magistralnom cjevovodu koji je tamo još 1964. godine. Bilo je nekih zahvata na njemu, međutim on nije predviđen za ovakve manipulacije kakve su bile zadnjih dana, a s druge strane i zadnjih godina. Povećanje stanogradnje, a posebice to možete vidjeti na Trešnici, sjevernoj Trešnici, povećanje stanogradnje nije pratio uvijek razvoj komunalne infrastrukture, to vrijedi za vodoopskrbu, a vrijedi se tako i za odvodnju.
Građani koji imaju štetu mogu je prijaviti, a sve informacije su na stranicama vodoopskrbe i odvodnje i ta će šteta biti pokrivena iz police osiguranja koju holding ima za ovakve situacije, dodao je gradonačelnik. O sanaciji Selske ceste je rekao.
Što se tiče ovog južnog dijela Selske ulice koji je stradao u nedjelju, i taj dio bi trebao biti otvoren sutra na večer za promet, a sanacija isto tako će uskoro krenuti na ovom dijelu ulice Selske, na ovom sjevernom dijelu ulice uskoro, tako da je plan isto tako da se otvori i taj dio ulice do kraja tjedna, tako da što manje se stvaraju ove prometne gužve, budući da je riječ o izuzetno bitnoj prometnici za automobilski promet u gradu Zagrebu.
A nakon sanacije potrebno je poduzeti mjere kako do ovakvih neugodnih situacija više ne bi došlo, pa je Tomašević za sutra najavio sastanak s ministrom gospodarstva i održivog razvoja Tomislavom Ćorićem, s kojim se jutros čuo.
Vezano za daljnje planove modernizacije infrastrukture, odnosno vodoopskrbe mreže u gradu Zagrebu, povlačenju EU fondova za to, postoje i sredstva iz nacionalnog plana za oporavak i otpornost vezano za sanaciju vodoopskrbne mreže koje će grad Zagreb sigurno iskoristiti. Međutim, ono što isto tako nas čeka u budućnosti jest povlačenje sredstava, većih sredstava iz EU fondova za modernizaciju vodoopskrbne mreže kako bi konačno smanjili gubitke vode u cijevima, isto tako i prevenirali da se što manje događaju ovakve situacije u budućnosti.
Na kraju dodajmo kako je iz grada stigla obavijest da će do ponedjeljka 4. listopada u 4 sata ujutro Selska na dijelu od Ozeljske do Krapinske biti zatvorena za sav promet. Za Media Servis, Damon Balenović.
Media Servis Vijesti plus.
počela je druga faza popisa stanovništva, a traje će sve do 17. listopada. Na terenu se nalazi 8000 popisivača, koji će obilaziti kućanstva svih 7 dana u tjednu. Osim što će popisati oni koji to nisu učinili sami, popisivači će od samopopisanih građana tražiti šifru, koju svaki građanin dobio po završetku ispunjavanja formulara. Ako se dogodi da popisivač nikoga ne zatekne u kućanstvu koje treba obraditi, ostavit će poruku u kojoj će navesti kamo se osobe koje tamo stanuju mogu javiti. Građani popisivače mogu prepoznati po akreditaciji, majici s logom popisa stanovništva i prijenosnom računalu. Dodajmo da polovica popisivača posjeduje COVID potvrde, dok je za ostalo omogućeno besplatno testiranje 3 puta tjedno. Dodajmo i da se uspješno samo popisalo više od 1.637.000 građana, što je više od 40% ukupnog stanovništva Hrvatske.
Media servis Vijesti plus.
U Njemačkoj su počeli pregovori 4 najjače stranke o formiranju vladajuće koalicije, a mogli bi potrajati mjesecima. A nestašica vozača kamiona u Ujedinjenom kraljevstvu izaziva brojne probleme. Više o pregledu Vijesti svijeta koji je pripremio Hrvoje Gašparec.
Nakon što je na njemačkim saveznim izborima SPD odnio tanku, ali nedovoljnu pobjedu za vladanje, krenuli su pregovori o novoj vladajućoj koaliciji. Čelnik SPD-a Olaf Scholz poručio da želi raditi sa zelenima i liberalima na formiranju vlasti. Poraženi kandidat CDU Armin Laschet kaže da neće odustati od pokušaja da sa dvije stranke uspostavi većinu, iako mu sve više kritika dolazi unutar njegove stranke. Za to vrijeme Zeleni i liberalna Slobodna demokratska stranka svjesni su da će biti ključni za stvaranje vlasti, a ne žele da njihove najave promjena ostave dvije najveće stranke da same odlučuju o smjeru zemlje. Tek nakon dogovora da je suradnja moguća, stranke će se dogovarati o mjestima u vladi i konkretnim politikama. Pregovori bi mogli potrajati mjesecima, a dotada tehnička kancelarka ostaće Angela Merkel. Panična kupnja goriva u strahu od nestašice proteklih dana dovela je do gužvi i kaosa na benzinskim postajama u Ujedinjenom kraljevstvu. Paniku je izazvala vijest o nedostatku vozača cisterni i očekivanoj nestašici. Vlada je objavila da 150 vozača vojnih cisterni u pripravnosti čeka dostaviti gorivo. Kako bi se stanje normaliziralo. Problem s gorivom samo je dio poteškoća u opskrbi drugih grana ekonomije, obzirom da u Ujedinjenom kraljevstvu nedostaje oko 100.000 vozača kamiona. Sjevernokorejska vojska lansirala je projektil srednjeg dometa u Japanskom moru, što je već treći test u ovom mjesecu. Time su napetosti oko poluotoka opet izašle u prvi plan. Test se dogodio dok je sjevernokorejski veleposlanik u Ujedinjenim narodima držao govor u kojem je branio njihovo pravo na testiranje te pozvao SAD da prekine s neprijateljskim politikama i dvostrukim standardima i okonča vojne vježbe s jugom. Talijanska obalna straža presrela jutros 8 milja od obale Lampeduze ribarski brod koji je iz Libije prevozio ukupno 668 migranata. Osobe na brodu porijeklom su iz Egipta, Sudana, Sirije, Maroka, Bangladeša, Etiopije, Senegala i Nigerije. Nakon pregleda petero osoba stavljeno u bolnicu, poslije ribarskog broda obalna straža presrela je još nekoliko brodica s desecima migranata. U najvećem europskom žarištu za dolazak migranata trenutno je nešto više od 1000 ljudi.
Media servis Vijesti plus.
Uoči Svjetskog dana srca, Zaklada Hrvatska kuća srca i Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavili su najnovije podatke i pozvali građane na preventivno ponašanje. Nezdrave životne navike najveći su neprijatelj smanjenju broja smrtnih slučajeva, poručuju stručnjaci koji su na okruglom stolu podijelili svoja mišljenja i znanja.
U Hrvatskoj su kardiovaskularne bolesti i dalje vodeći uzrok smrtnosti. U prošloj godini uzele su živote gotovo 23.000 ljudi, što čini gotovo 40% ukupnog godišnjeg mortaliteta. Usporedbe radi, pandemija koronavirusa je u prošloj godini uzela živote nešto manje od 4.500 ljudi. Akademik i predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva Davor Miličić naglasio je kako ljudi često nisu ni svjesni da imaju kardiovaskularne probleme, a pandemija je uvelike smanjila broj kontrolnih pregleda, ali i hospitalizacija.
Prevencija je glavna poruka ovogodišnjeg Svjetskog dana srca. Naša kardiologija, naša klinička kardiologija u Hrvatskoj na jednoj doista visokoj razini.
Iz najnovijih podataka vidljivo je kako godišnje od kardiovaskularnih bolesti umire čak 57% žena. Upravo iz tog razloga, Zaklada Hrvatska kuća srca provela je u sklopu projekta Žena i srce preventivni probir kod žena starijih od 45 godina koji pomaže u utvrđivanju rizika za kardiovaskularni incident. Zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo Ivana Portolan-Paj Majić izrazila je zadovoljstvo jer se čak 1000 žena prijavilo u 24 sata, a nad njih 680 je proveden laboratorijski pregled.
Rezultati za prvu skupinu žena, koja njih 245, opravdali su već provođenje ovoga probira. Visok rizik za razvoj kardiovaskularnog incidenta utvrđen je kod 0,82% žena. Dakle, u ovih 245 žena našli smo dvije žene sa vrlo visokim rizikom za razvoj kardiovaskularnog incidenta. Umjeren rizik kod njih 8,6%, mislim da ih je u apsolutnim brojima bilo 22.
Primarius dr. Verica Kralj istaknula je kako faktori života poput prehrane, kretanja, odnosno zdrave životne navike, uvelike utječu na zdravstveno stanje. Pojasnila je kakvo je stanje kada je riječ o županijama.
Vidimo da Virovitičko-podravska županija, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska, Vukovarsko-srijemska, dakle ovaj kontinentalni slavonski dio ima najviše stope smrtnosti od kardiovaskularnih, a ovaj priobalni dio ima niže stope smrtnosti, a tu je još i Zagreb, Zagrebačka županija i Međimurska županija. Dakle, to su županije sa najnižim stopama smrtnosti i razlika je prilično velika.
Glavna poruka ovogodišnje kampanje jest da se povežemo srcima, jer unatoč pandemiji, briga o našim bližnjima i sebi samima je važnija nego ikad. Za Media Servis, Sven Tubak.
Sport. Polovičan uspjeh naših stolnoteniskih reprezentacija na ekipnom europskom prvenstvu u rumunjskom Klužu. Prvo su stolnotenisači lako sladali Mađarsku 3-0, a pobjedu su osigurali Tomislav Pucar, Frane Tomislav Kojić i Andrej Gačina. Sutra u 10 sati meče protiv Italije. Naše su djevojke dobro namučile Portugal, vice prvakinje Europe. Izgubile su 3-1, jedini bod donijela Ivana Malobabić, a svoje su mečeve izgubile Hana Arapović i Mateja Jeger. Sutra igraju protiv Mađarske u 18 sati. Košarkaši Zadra izgubili su na otvaranju ABA lige protiv Partizana 78-73. U dvorani Krešimira Ćosića naš predstavnik do samog kraja hrabro se držao protiv jednog od favorita za osvajanje naslova i nedostalo je malo za podvig. Trener Zadra Ivan Perinčić.
Stvarno sam ponosan na igrače kako smo odigrali i na kraju mislim da su presudili detalji, da su presudila njihova individualna kvaliteta. Mi se sad okrećemo sljedećim protivnicima, sljedećim utakmicama i kažem, jako sam zadovoljan kako je ekipa izgledala danas i ovo nam je put i pokazatelj za dalje.
Košarkaši Splita slavili su u hrvatskom derbiju protiv Cibone u drugom kolu domaće Premier lige. Žuti su na gripama pobijedili 73-62. Trener Splita Srđan Subotić i Cibone Vladimir Jovanović.
Čvrsta obrana, nismo im davali ono gdje su dobili lagane koševe u tranziciji i to je presudio. Bitno je da smo pokazali da i u ovakvoj formi gdje nam fali uigranosti možemo pobijediti jednu Cibonu koja je do sad, budimo realni, pobijedila sve utakmice i dosta velika stvar za nas u ovom trenutku.
Čestitam ovom Splitu na pobjedi. Oni su definitivno ušli spremni, bili su čvršći u svakom duelu, onako žargonski rečeno prebili su nas. Na kraju su zasluženo pobjedili, mi smo adaptirali na to, nema izgovora.
Prelazimo na nogomet, prvo onaj domaći. Nogometaši Istre slavili su protiv hrvatskog dragovoljca 1-0 u ukršaju momčadi iz donjeg dijela ljestvice i ujedno posljednjem susretu 10. kola HNL-a. Istra je pobjegla na 10 bodova uz utakmicu manje, dragovoljac je ostao posljednji s 5, a između njih je Slaven Belupo sa 6. Pred nama je i drugo kolo nogometne lige prvaka. Večera su na rasporedu susreti u skupinama od A do D. Arapski milijuni za plesaće na parku Prinčeva sastaju se PSG i Manchester City. U Milanu Ante Rebić dočekuje Vrsaljkov Atletico. Modrićev Real veliki je favorit kod kuće protiv Šerifa, dok Guardiolov Leipzig dočekuje Mitrovićev klub Briž. Borussia Dortmund Marina Pongračića dočekuje Sportinga, Porto je domaćin Liverpoolu. Te utakmice počinju u 21 sata, a od 18.45 snage će odmjeriti Perišićev i Brozović Inter i Šahtar, te Bešiktaš Domagoja Vide koji gostuje kod Ajaksa. Ana Konjuk plasirala se u osminu finala VTA turnira u kazahstanskom Nursultanu. Hrvatska tenisačica sladala je Poljakinju Uršulu Radvansku 7-6 i 6-1 nakon sati 36 minuta igre. Konjuk će za četvrt finala igrati protiv Ruskinje Anastazije Kasanove, 160. tenisačice svijeta. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, odgođeno uvođenje obveznih COVID potvrda za zdravstvo i socijalnu skrb s 1. na 4. listopad.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.